Бишкекте саат 10 жарым. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөнүн БРИКС тобуна кирген 25 өлкөсү ушул аптада Бразилиядагы саммитте жаңы каржылык уюмду өнүгүү банкын негиздешкенин жарыялашты.
China and Russia especially, India on some issues, Brazil on some issues.
Өзгөчө Кытай менен Орусия, жалпысынан Индия менен Бразилия жана Түштүк Африка кээде айрым маселелер боюнча дүйнөнүн учурдагы каржылык, атүгүл саясий архитектурасына альтернативаны каалашат.
БРИКСтин чечими учурдагы глобалдык каржы системасы кайра курулат дегенди билдиреби? Топтун келечеги кимге жана эмнеге көз каранды? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынат, аны бир саамдан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, саламатсызбы? Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Бишкек студиясынан Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат. Малайзия аба жолдоруна таандык жүргүнчү учак кулаган жерде экинчи кара жашык табылды. Адистер андагы маалыматтын жардамы менен кырсыктын алдында эмне болгонун аныктоого үмүттөнүшөт. Аймакты көзөмөлдөгөн орусиячыл жыкчилер кечээ табылган бир жашыктын Москвага экспертизага жиберилгенин расташууда. Боинг 777 учагынын бортунда бараткан 298 кишинин баардыгы каза болду. Учак Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан. Жыкчилер окуя болгон жерге эл аралык иликтөөчүлөр кое берилсин дешүүдө. Экинчи кара жашыкты ким текшерери азырынча белгисиз. АКШ президенти Барак Обама бардык далилдер кырсык болгон жерде калууга тийиш деген пикирде. Украина өкмөтү учакты орусиячыл жыкчилер атып түшүрүштү деп айыптоодо. Жыкчилер жана орус президенти Владимир Путин болсо кырсык үчүн Киевти күнөөлөшөт. Европа биримдиги Украинанын чыгышындагы авиа кырсыкты эл аралык эксперттер териштирсин деп үндөдү. Еврокомиссия кечээки билдирүүсүндө окуянын чоо жайы шок абалда калтырганын жазат. Комиссия аймактагы бардык тараптарды экспертерди кырсык болгон жерге кое берүүнү жана иликтөө менен кызматташууга чакырды. Ал кырсык жаңжалга тезирээк чекит коюу керектигин дагы бир жолу көргөздү. Тараптар адам өмүрлөрүнүн кыйылышын токтотууга тийиш деп белгилейт Европа биримдиги. Ысык көлдө кулап түшкөн тиги учактагы 3 киши аймакта саякаттап жүрүп бутун сындырып алган швейцариялык альпинистти куткарганы барган. Алар туристти алып кайра артка кайтаарда тиги учак шамалдан улам бир капталга оодарылып калган. Бул тууралуу коргоо министрлигинин башкы штабынын өкүлү Эрнис Эламанов азаттыкка билдирди. Коргоо министрлигинин балансындагы Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак бүгүн түшкөн маал Ысык Көл облусунун Сары Жаз аймагында кулаган. Оор жарадар болгондор жок деп маалымдалды. Тиги учакта техникалык мүчүлүштүк болгон эмес. Окуяны иликтөө үчүн башкы прокуратурадан, жарандык авиация департаментинен жана башкы штабтын кызматкерлеринен турган комиссия кырсык болгон аймакка кетти. Чыгыш Украинадагы кырдаалдан улам июль айынын башында 3 киши Кыргызстандан башпаанек сурап кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев билдирди.
Алардын ичинде бирөөсү бул улгайган аял киши 60 ашып чыккан уже. Экөөсү бул эркектер, бирөөнүн аялы Кыргыз Республикасынын жараны. Алардын арыздары катталган. Башка кайрылуулар болгон эмес.
Бүгүн социалдык тармактарда Кыргызстанга украиналык 300 кишинин келгени тууралуу жазылган. Тышкы иштер министрлиги да, эмгек, миграция жана жаштар министрлиги да бул маалыматты тастыкташкан жок. Пакистандын алыскы аймагындагы текшерүү пунктунда согушкерлердин колунан өкмөттүк жарым аскердик бөлүктүн 8 мүчөсү каза тапты. Кармашта бери дегенде 5 согушкер окко учту. Аскерлер уруулар байырлаган Хайбер чөлкөмүндөгү чек арачылар менен бирге патрулда жүрүшкөн. Коопсуздук күчтөрүнүн расмий өкүлү билдиргенине караганда 3 жоочу туткунга алынды, бирок 10 жакыны качып кетүүгө үлгүрүштү. Ал тапта Пешавар шаарында полиция офицери бомба жарылуусунан мерт кетти. Май айынан бери Пакистан армиясы Түндүк Вазиристан аймагында исламчыл согушкерлерге каршы операция жүргүзүп келатат. Мыйзамдуу жумушка орношуу үчүн мигранттар орус тили, тарых, укук жана Орусиянын саясий өнүгүүсү боюнча сынактан өтөт. Бул тууралуу Федералдык миграция кызматы кабарлайт. Эксперттердин сунушу менен чет элдиктерге кыйынчылык туудурушу мүмкүн болгон 50 жакын суроо алынып салынды. Тестирлөөдөн жыл аягына чейин 3,5 миллион киши кеши өтүшү керек. Сынактар окуу жайларынын имараттарында жүргүзүлөт. Ага катышуу үчүн мигрант сөзсүз түрдө жазма же электрондук түрдө билим берүү жана билим министрлигине кайрылышы керек. Сынактан өтпөгөндөр өлкөдөн чыгарылат. Орусиялык жарандык активисттер тестке даярдануу үчүн мигранттарга эч кандай шарт түзүлгөн эмес деген кандай багыттагы суроолор болушу алдын ала айтылбаганын сындап жатат. Мигранттар экзамен алуу боюнча мыйзамга, мигранттардан кечиресиздер, экзамен алуу боюнча мыйзамга президент Владимир Путин апрель айында кол койгон орус бийлиги муну мигранттардын жашоосунун жеңилдешине көмөк болуучу чара катары сыпаттап жатат. Улан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки кабар айтып алды, учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде дагы 28-33, Ош менен Жалалабадда 30-35, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29, эми Борбордо 32-34 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөнүн БРИКС тобуна кирген 5 өлкөсү ушул аптада Бразилиядагы саммитте жаңы каржылык уюмду өнүгүү банкын негиздешкендигин жарыялашты. Алардын пикиринде бул жаңы мекеме АКШта жайгашкан дүйнөлүк банк менен ирлык валюта коруна альтернатива катары чыгышы керек. БРИКСтин чечими учурдагы глобалдык каржы системасы кайра курулат дегенди билдиреби? Топтун келечеги кимге жана эмнеге көз каранды? Азаттыктын өңү таптарык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. БРИКС өлкөлөрү Бразилиянын Форталеза шаарындагы саммитти бирикменин кыска тарыхындагы жаңы баскыч катары баалашты. Дүйнөлүк басма сөздө да айрым баяндамачылар менен талдоочулар да саммиттин чечимин БРИКСтин батыш лидерлик кылган азыркы глобалдык каржы системаны кайра түзүү багытындагы алгачкы конкреттүү кадамы катары сыпатташты. Брикменин эки дүйшөсү Кытай менен Индиянын талашынан улам узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген мунаса чечимди жарыялап жатып, Кытай президенти Си Цзиньпин
тараптардын баарынын макулдашылган аракеттери аркылуу биз БРИКСтин өнүгүү банкын түзүү боюнча мунаса чечимге жетише алдык. Бул БРИКСтеги кызматташтык алдыга кеткенин жана анын олуттуу таасиринин натыйжасы. БРИКС өлкөлөрүнүн бирге өнүгүү үчүн саясий эркин көргөзүүсү. Бул эл аралык каржы чөйрөсүндө БРИКС мамлекеттеринин добушун гана күчөтпөстөн, мындан да маанилүүсү алардын калкына жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баарына пайда алып келери.
Деп ырастады Кытай президенти. Ал эми саммиттин коногу эси Бразилиянын президенти Дилма Русефа. Алар жаңы өнүгүү банк деп аташкан каржы мекеменин жайгашуу жана эң башкы кызмат орундары кандайча бөлүнгөн тууралуу айтып жатып,
башкаруучулар кеңешинин биринчи лидери Орусиядан болот. Директорлор кеңешинин биринчи лидери Бразилиядан дайындалат. Банктын биринчи президенти Индиядан болот. Алгачкы аймактык кеңсеси Түштүк Африкага, ал эми баш кеңсеси Шанхайга жайгашат.
Эң башында БРИКи Түштүк Африка кошулган соң БРИКС деп аталган бул бирикме алгачкы саммитине 2009-жылы чогулган эле. Бразилия, Орусия, Кытай, Индия кийинчерээк Түштүк Африканын бирге иштешүү мүдөөсү батышта каржылык криз тутанган учурга туш келген. Кризистин артынан АКШда улуттук банк федералдык резерв системасынын экономиканы колдоо үчүн кредиттин 3% абдан төмөн кармоо саясаты акча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү көздөй кетишинде шарттаган. Бирок дүйнөнүн номер биринчи экономикасы саналган Кошмо Штаттар кризистен чыгып федералдык резерв системасы былтыр кредиттердин үстөгүн көтөргөндө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн капитал кайра киреше көп жакты көздөй агыла баштады. Кайсыл бир өлкөдөн капиталдын кетиши анын улуттук акчасынын куну качат дегенди туюндурат. Андыктан мына ушул сыяктуу жараяндар бир катар талдоочулардын баамында өнүгүү жолундагы БРИКС мамлекеттерин каржы чөйрөсүндө чогуу чаран иштөөгө түртүүдө. Индиядагы Пондичери менеджмент мектебинин иликтөөчүсү Нараяна Мурзи Вижакумар Азаттык менен маегинде БРИКСтин өз өлкөсү үчүн мааниси тууралуу
diminishing of currency values of these countries against dollar is also one of the
Бул өлкөлөрдүн улуттук акчаларынын долларга карата куну качканынын токтогону, алар жалпы банкты түзүүгө багыт алганынын бир себеби. Муну менен алар экономикасын акшынын таасиринен тыш өнүктүрүүгө аракеттенип жатышканы. Кытай маселен 2008 жылдагы глобалдык кризистен кийин эле Азия өлкөлөрү үчүн өзүнчө акча жөнүндө сөз кылган, бирок бул иштеген эмес. Анткени Азия өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү технология, насыя алуу жагынан Кошмо Штаттарга көз каранды. Индияда биз БРИКС уникалдуу бирикме деген ишеничтебиз жана келечекте дүйнөдөгү эң ири оюнчуга айланат деп күтөбүз. БРИКСтин биз үчүн маанисинин себебин айтсам, Индия толугу менен долларга көз каранды мамлекет экендигинде. Биз толугу менен долларга көз каранды болгондуктан улуттук валютабыздын куну кетиши уланууда. БРИКС акчабыздын наркын көтөрүүгө жардам берет деп ойлойбуз. Валюта корубузду сактап, айлападагы калк үчүн көбүрөөк инфраструктура жаратууда жардам берет деген үмүттөбүз.
Which can assist us in creating our strengthening our money value so that we can preserve our reserves, we can create some more infrastructures required for our rural people.
БРИКСтин Бразилия саммитинде чечилгендей, алардын инфраструктуралык долбоорлорду каржылоочу өнүгүү банкынын баштапкы уставтуу капиталы 50 миллиард доллар болот. Мындан сырткары, акча базарындагы ыктымал олку солкулуктардан коргонуу үчүн 100 миллиард доллардык валюта резерви да түзүлөт. Бул чечимдер дүйнө калкынын дээрлик жарымы жашаган жана дүйнөлүк дүнгөндүрүштүн 20% берген БРИКС өлкөлөрү үчүн эмнени билдирет? Алыскы жана жакынкы келечекте глобалдык каржы системасындагы оюн эрежелеринин өзгөрүшү үчүн таасири канчалык болот? Бул суроолорубузга жообалардын алдында БРИКС деген аныктама кандайча жаралып калганын, ага мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгы бири бирине канчалык шайкеш келерин билип алалы. Кошмо Штаттардагы бейөкмөт мекеме ишкерлик институтунун иликтөөчүсү Дерек Сизарс Азаттыктын орус кызматы менен маегинде төмөнкү жагдайларга токтолду.
Contacted by Goldman Sachs as a way to
BRICS деген акронимди кезинде Goldman Sachs инвестициялык банкынын аналитиги Jim O'Neil анын пикири боюнча баалуу кагаздар базарынын потенциалы ошол кезде бааланбай турган мамлекеттерге көңүл бурдуруу максатында гана ойлоп тапкан эле. Башкача айтканда, рекламалык гана максат болгон. Менимче, BRICS реалдуу бирикме эмес. Анткени ага кирген өлкөлөрдүн экономикасы ар башка жана бири экинчисин толуктабайт. Саясий кызыкчылыктары да карама каршы. Алсак, Кытай чийкизаттын эң ийири керектөөчүсү. Орусия болсо чийкизаттын экспорттоочусу. Муну эң сонун жагдай. Алар өз ара келишип алат деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок Орусия менен Кытай 15 жылдан бери эле газ боюнча ири келишим түзөбүз деп, бирок баасын макулдаша албай жүрүшпөйбү. Өзү чийкизаттын экспорттоочулары менен импорттоочуларында карама-каршы кызыкчылык болот. Бири кымбат саткысы, экинчиси арзан алгысы келет. Кытай менен Индияны карасак, Кытай кыйла байрак, Индия болсо жакыр. Бейжин менен Делинин дүйнөлүк соода уюмуна карата да мамилеси эк ача. Кытай дүйнөлүк соода эркин жүрүшүн жактаса, Индия либералдашуунун кеңейишине камтама.
Деген талдоочу Дерек Сизарс БРИКСте Кытай үстөмдүк кылууга умтуларын кошумчалайт.
If you add the group together for whatever reason and say look how big it is.
Кандай жүйө болбосун, эгер бул топтун биригишин карасаңыз, кыймылдаткыч күч Кытай экени көрүнөт. Кытайдын акчасы калгандары баары бириккендегиден да көп. Өзү БРИКС бир нерсени макулдаша алса, өнүгүү банкы сыяктуу эле Кытай тарабынан түртүлгөн маселе болот.
Талдоочулар Орусия, Индия, Бразилия, Кытай БРИКСти колдонуп, саясий таасирин күчөтөт деп чоочуганын жана алардын муну чектөөгө умтулуусун күбөлөндүргөн 2-3 жагдайды аташууда. Маселен, алардын бири орус президенти Путиндин БРИКСке 6-нчы мүчө катары Аргентинаны кошуу сунушу. Мындан сырткары, Кытай менен Индия ортосунда өнүгүү банкынын баш кеңселери жана төрагалыгы боюнча талаш жүргөнү. Натыйжада бул маселе Кытай алгачкы 20 жылда банкта төрагалык кылбай турган болуп чечилгени. Дүйнөлүк банк менен Эдерлик валюта корунда атандаш болууну максат кылган өнүгүү банкынын 50 миллиард доллардык уставтык капиталын 5 өлкө 10 миллиарддан тең көтөрөт. Банк насыя берүүгө 2016 жылдан тарта киришип, ушул эле жылы башка өлкөлөрдүн мүчөлүгү үчүн ачылышы керек. Бирок BRICS'нин үлүшү 55%дан төмөндөбөшү шарт. Адистер BRICS банкынын акчасын 100 миллиард долларга чыгарган күндө деле ал капитал көлөмү жагынан көп тараптуу башка өнүгүү банктардан кичинелик кыларын айтышууда. Кошмо Штаттардагы ишкерлик институтунун иликтөөчүсү Дерек Сизарс төмөнкү жагдайларды белгилейт.
Is it going to provide money to certain countries with different conditions?
Өнүгүү банкы көп тараптуу келишимдердин негизинде ар кайсы өлкөлөргө ар кандай шарт менен насыя бере алабы? Бул ишке ашышы мүмкүн. Кытай өзү муну азыр эле жасап жатат. Алар түзүп жаткан Азия инфраструктура банкы, BRICS'тин өнүгүү банкы. Бул экөө бириккенде да Кытайдын өзүнүн өнүгүү банкынан кичинелик кылат. Мунун баарына түрткү берген фактор Кытайдын колунда 4 триллион доллардан турганы жана акча алмашууда расмий курс гана иштегени. Кытай колундагы акчаны эмне кыларын билбей жатат.
$4 trillion in official foreign exchange reserves. They don't have anything to do with the money.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөнүн өнүгүү жолундагы ири 5 өлкөсү кирген BRICS бирикмесинин глобалдык каржы системасын өзгөртүү мүдөөсү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Саммитте жетишилген макулдашууга ылайык BRICS'тин Бразилия президенти Дилма Русефтин сөзү менен айтканда, кризистик сценарийлерден коргоочу 100 миллиард доллардык валюта корунун 41 миллиардын Кытай көтөрөт. Бразилия, Индия, Орусиянын ар бири 18 миллиарддан, Түштүк Африка 5 миллиард гана чегере турган болду. Бирок талдоочулар BRICS тобунда бекем биримдик жоктугунан жана кызыл сылтар кагылышы бардыгынан улам жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу кыйынчылыктар менен коштолорун. Чыныгы сыноо орток банк иштеп, андан кайсыл бир өлкө ири көлөмдө насыя сураган кезде башталарын болгоп жатышат. Нью-Йорктогу Манхэттен институтунун эксперти Диана Фуршкот Ротайым Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде BRICS батыштын каржы институттарына чакырык таштады деген айрым ырастоолорду четке какты.
Андай эмес. Өз проблемаларын чечүү үчүн өлкөлөрдүн ич ара биригип жатканы жөндүү иш. Бирок маселе алар канчалык ийгиликке жете аларында. Алар өз көйгөйүн дүйнөлүк банк же эл аралык валюта корусуз чечүүгө толук укуктуу. Мен мындан эч коркунучту көрбөйм. Эгер алар аракеттенүү менен ийгиликке жетишсе, кол чабышыбыз керек. Мындан тынчсыздана турган жүйө жок. Дүйнөлүк каржы базарларында ири капитал жүгүртүлүп жаткандыктан акча баарына жетет. Эл аралык валюта коруна да, BRICS'ке да. Бул батышка чакырык таштабастан, тескерисинче кайра жардам берет. Эл аралык валюта корунда башка максаттарга жумшагыдай көбүрөөк акча калат же мүчө өлкөлөрдүн салымынын көлөмү азайышын шарттайт.
Өзү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө экономиканын өсүү ыргагы өнүккөн мамлекеттердикине караганда жогору. Мындан улам америкалык доллардын глобалдык соодадагы аласа берсе де үстөмдүк кылуусу акырындап азаяр айтылып жүрөт. Маалыматтарга караганда эгер 2002 жылы дүйнөнүн валюта резервтеринин 70% доллар менен сакталса, быйылкы жылга карата бул көрсөткүч 60% түшкөн. BRICS бирикмесинде болсо америкалык долларга альтернатива болуучу жаңы эл аралык резервтик валюта жаратуу мүдөөсү да бар. Бул турумду ээлөөгө BRICS өлкөлөрүнүн кимиси талаптана алат? Америкалык талдоочу Дерек Сизарс мындай дейт.
Nobody wants to hold the ruble. God's sake. Nobody wants to hold the Indian rupee.
Азыр Орусиянын рублун же Индиянын рупийин эч ким кармап тургусу келбейт да. Бразилиянын реалына да кызыгуу жок. Кайсыл бир өлкөнүн улуттук валютасы дүйнөлүк болушу үчүн ага кызыгуу жаралышы керек. Маселен, Кытайдын юаньына кызыгуу бар. Бирок аз өлчөмдө болсо мейли. Көп санда топтоп алсаңыз, кайда жайгаштырасыз? Анткени Кытайдын бонд базары же мамлекеттик жана корпоративдик облигациялары чет өлкөлүктөр үчүн ачык эмес. Эгер БРИКС'тин өлкөлөрүндө ички трансформация жүрүп, керектүү күчөп, алардын базары кызыгуу жаратса же чет өлкөлүктөр Кытайдын баалуу кагаздар базарына кирүүгө мүмкүндүк алышса гана альтернативалуу дүйнөлүк валюта жөнүндөгү кепсөздөр мааниге ээ болот.
These funds matter because people actually want to hold those currencies. Otherwise, it's just pretend moving money around.
Айтканда эле, БРИКС өлкөлөр ичинен Кытай акчасы юандын элдик соодадагы үлүшү чоңураак. Дүйнөлүк дүн өндүрүштөгү үлүшү Индиянынкынан 10% жогорулук эске алынып, Кытайдын юаны БРИКС'тин жалпы валютасы катары алынса, буга БРИК менен экинчи дөөшасы Индия көнөбү? Индиялык иликтөөчү Бижай Кумар бул сурообузга
That is a questionable issue, but my concern in future is that they have to go for the common currency so that there will not be any discrepancies between these countries.
Бул талаштуу маселе, бирок менимче келечек алар жалпы валютага кандай жол менен барышаарына көз каранды. Бул маселе БРИКС мамлекеттер ортосунда ажырым салбашы керек. Менин ишенимимде, эгер алар өз ара соода үчүн жалпы валюта жаратууга жетишсе, биздин улуттук акчабыздын куну кетиши токтойт. БРИКС өлкөлөрдүн валюталарынын наркы айырмаланат. Бул ошол мамлекеттердин экономикалык пайдубалынын ар башкалыгында. Алар акча, кредит жаатында кандай саясат жүргүзүшөрүн али аныкташ элек. Мындай саясат алдыдагы 5 жыл ичинде иштелип чыгат деп үмүттөнөм. Жалпы банкты түзүп коюу бул болгону куурду гана төшөгөндүк.
Even this creation of this bank, no, common bank for all these 5 countries also, that is in pipeline only.
Талдоочулар БРИКС'тин ишиндеги жылыш АКШ менен Еврошаркет Украинадагы окуялардан улам Орусияга санкция киргизген учурга туш келгенине да көңүл бурушту. БРИКС мамлекеттери албетте батыштын Орусияга карата экономикалык чектөөлөрүн колдогон жок. Өзү БРИК менин ишинде саясий өңүт барбы? Кошмо Штаттардагы ишкерлик институтунун талдоочусу Дерек Сизарс
China and Russia especially, India on some issues, Brazil on some issues.
Өзгөчө Кытай менен Орусия, жалпысынан Индия менен Бразилия жана Түштүк Африка кээде айрым маселелер боюнча дүйнөнүн учурдагы каржылык, атүгүл саясий архитектурасына альтернативаны каалашат. Алар муну эмне үчүн каалап жатышканы түшүнүктүү. Анткени азыркы глобалдык архитектура кээ бир учурларда алар үчүн жакшы эмес. Бул жердеги саясий максат АКШ, Европа, трансатлантикалыкка каршы туруучу экономикалык, балким саясий аспап жаратуу. Бирок бир нече өлкө бириксе эле альтернатива жаралды деп айтууга болбойт. Альтернатива үчүн саясатта жана жүрүм-турумда окшоштук, макулдашуу талап кылынат. Азырынчаларда мындай жок.
And we can say look we're an alternative but you have to have some sort of coherence to your behavior and they don't.
БРИКС аныктамасын ойлоп тапкан Goldman Sachs инвестициялык банкынын эсебинде бул топтогу мамлекеттер экономикасынын бириккендеги көлөмү жагынан чоң жетинин өлкөлөрүнүн көлөмүн 2050 жылга барып кууп өтөт. Бизнести иликтөө боюнча Түштүк Африкадагы Gordon Institute'нун аналитиги Лили Уайт бул жагдайды CBC Digital News сайтындагы маегинде комментарийлеп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
I believe that the developed world and I suppose it's if we look at it in terms of geography perhaps in the western hemisphere the
Менимче географиялык жагынан айтсак, батыш жарым шаар, өнүккөн дүйнө АКШ, Европа, Канада, балким Азиянын кээ бир өлкөлөрү муну тынчсыздануу эмес, реалдуулук катары карашат. Анткени биз акыркы 10-15 жылдан бери байкап жаткандай экономикалык кубаттын борбору, парадигма акырындык менен жылып жатат. Бул жөн гана реалдуулук. Азыркы жараяндар экономикалык тарыхы, акыркы бир кылымда кандай эволюция болгонунун көрүнүшү. Мен буга сөзсүз эле тынчсыздануу менен кароо зарыл деп эсептебейм. кыймыл түштүктөн чыгышка, батыштан түндүккө жылып жатканы факт. Кытайда валютанын эңири резерви топтолгондуктан ал тескер эмес, ошол эле өсүш багытында кетүүсү керек. Менимче батыш буга тынчсыздануу менен эмес, кызыгуу менен карайт.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн дүйнөнүн өнүгүү жолундагы ири беш өлкөсү кирген БРИКС бирикмесинин глобалдык каржы системасын өзгөртүү мүдөөсү тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жакында эле Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жана замандаш ассоциациясынын бирлешкен аракети менен Түндүк Кипр Республикасынын Кириене шаарында кыргызстандыкы сексуалдык кулчулуктан бошотулду. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Айгерим Акылбек кызы айтып берет.
Кыргызстанга кайтып келген 20 жаштагы бул жабырлануучу кыздын аты жөнү белгилүү себептерге байланыштуу ачылган жок. Ата энеси, туугандары дагы бул кыздын жагдайы тууралуу билишпейт. Ошондуктан ал тууралуу маалымат жашыруун бойдон калууда. Анын өз мекенине кайтып келишине көмөктөшкөн тараптардын маалыматтарына караганда, аргасыз сексуалдык күнгө айланган кыз кипирдиктер менен Одноклассники социалдык тармак аркылуу таанышкан. Бул тууралуу замандаш ассоциациясынын басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Айтбаев билдирди.
Каршылык көрсөтүү жана башка жолдор менен бул кыз 3 жыл ушул жакта иштеген. Кандайдыр бир тааныштар аркылуу мамлекеттин Стамбул шаарында генералдык консулдукка чыкканга мүмкүнчүлүк табылып, Бишкекке чалышып, бир айдан бери сот иши жүрүп, сексуалдык кулчулукта алып жүргөн зорлук зомбулук көрсөтүлгөн деген беренелер боюнча сот иши башталган. Бирок кыздын моралдык абалына байланыштуу дагы ал кыз укмук алды деген эле беренеге макулдугун берип, бир тарап болсо айып пул төлөп сотко келип отурат.
Мындай жагдайларга кириптер болгондор, кызы дайынсыз жоголуп, анын санаасын тартып жүргөн ата энелер аз эмес. Кызын жоготкон энелердин бири Гүлжамалдын 2 жылдан бери какпаган эшиге, издебеген тешиге калган жок.
12 ноябрдан бери
акыркы жолу телефон
чалдым. Акыркысы ошо ноябрда атама келип калам, жылдыкка келип калам, апа сөз жок дегенде. Зарина, кызым Зарина, токтонду бир кабарыңды эле билдирип койсо беле болду эле мага.
Бейкмет уюмдардын маалыматына таянсак, кыздарды алдап кулчулукка тартуунун бир топ жолдору бар. Атайын сутенерлор көп суммадагы акчаны айтып алдашат. Гезиттерде, радио түйүндөрдө тынбай жогорку маянадагы ишке кыздар керек деген жарыяларга чалып, макул болуп кеткендер да аз эмес. Сезим кризистик борборунун адиси Дарига Иманованын айтымында, акыркы статистикалык маалыматтар кулчулукка кабылгандардын арасында өлкөнүн түштүк аймактагы кыздар көбүрөөк экендигин тастыктады.
Бишкек өзү менен өзү жумуш камсыз кылабы, чүй ошол жак менен кошо аракет болот жанагы чоң базарлардын айынан. Көл эми сезон жумушка көнүп ушундай ысык көлдө ошондой акыбал экен да. А Баткен ошо Жалал абаддагылар жумуш издеп ошого келип, анан шаардан таппай же Карасын базарынан таппай Бишкекке барып, анан ошол жактан уланттарын Алматыга чыгып анан Россияга чыгып дегендей көп экен да. Сексуалдык эксплуатация бул эми ошол билимсиздиктен, кайра эле кесиби жоктугунан. Эгерде мисалы ашпозчу болуп барсаң же бир электрик болуп барсаң жумуш таба алышың мүмкүн, бирок билими жок эле жана 9-классы бүткөндөн кийин барган үчүн эчтекеге деле мындай көңүл бурбай ошол адам сатууга дуушар болгон курман адамдардын өздөрүнөн, кыздардын өздөрүнөн.
Жоголгон жана кулчулукка кабылган кыздар менен Ички иштер министрлигинин РАВА бөлүмү иш алып барат. Маалыматка таянсак, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына ай сайын жок деген 3-4 кыз жоголду деген арыз түшөт. 2013 жылы жалпысынан 600дөн ашуун кыз жоголгон. Кийин иликтөө көрсөткөндөй, алардын жарымы сексуалдык кулчулукка кабылган. Бирок баары эле мекенине келгенде менталитетке байланыштуу арыз жаза бербейт. Аталган уюмдун башчысы Саламат Адылбаевдин айтымында кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү өз ыктыяры менен кеткендер, тагыраак айтканда союкулук менен иштегендер. Бул бөлүм Кыргызстандын аймагында гана иш алып баргандыктан мындай кылмыштардын дээрлик көпчүлүгүнүн бети ачылбай келет.
Бири барып келгендер бири бирге кетишип жатат. Эгер жаңы кыздар көбү кетет, ал жалам менен толтурат мына мага өлү аябай көп. Анан биз бияктан иш кылгыла албайбыз, потому что преступление совершено там. Аларга кордукту жаттан көргөзүп атат. Ошентип мисалы же Дубайдын же мисалы үчүн мына ошол эле Казакстан, Россиянын граждандары болуп атат. А биз бияктан кантишип койбойбуз.
Жыл сайын ата өгүлү ай сайын атайын текшерүүлөр болгону менен союкулук, сексуалдык кулчулук туурасында мыйзам жоктугунан натыйжа жок. Анын үстүнөн кулчулукка эң көп кабылган өлкөлөрдүн бири Түркияда 3 ай визасыз режим болгондугу да көпчүлүк кыздардын ал жакта кыска убакытта оңой акча табуунун көздөп иштеп, кайра келип өлкөсүндө ишин улантканга өбөлгөтүзүп берет. Сексуалдык кулчулук темасында Азаттык Плюстун жакынкы арада атайын даярдап жаткан документалдык тасмасында көрө аласыздар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.